Və sonra müəllif növbəti, yəni bölməyə keçir və bu bölmə də Babun əl-həyau minəl iman. Yəni həya imandandır, yəni bölməsidir. Və bu həya barəsində biz həyanın imanın olması baxımından biz bundan əvvəl, yəni hədisdə də keçmişdik ki, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, iman 60 və bir neçə şöbədir. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) orada həm dilin, həm bədən üzün, həmçində qəlbin əməlindən qeyd edəndə nümunə gətirilir və dedik ki, həya da imandan bir şöbədir. Və bunu unutmaq lazım deyil ki, həya imandandır. Yəni, həya insan imandandır. Ancaq həyanın özünün iki qismi var. Həya iki qismi var. Yəni, həya var qazanılma və həya da var, yəni, əslən insandır. Yəni, dünyaya gələndən olması. Yəni, bir var ki, insan, məsəl üçün, elə bir ailədə yəni, böyüyüb ki, artıq doğulduğu vaxtdan o ailənin tərbiyəsindən onda həya mövcud olub. Yəni onda həya, o həyalı olub. Atasından, anasından, bacısından, qardaşından. Yəni bu artıq qazanılmaz sayılmır. Bu artıq xilqəti sayılır. Yəni artıq bu belə, yəni dünyaya gəlib. Amma ikinci isə qazanılmaq həyadır. Yəni insan ola bilər ki, necə deyərlər, dilində yəni pis insan olub, yəni çox söyüşsüyən, məsəl üçün xat eləyən, əməllərində dillə ona sataşsın, buna böhtən asın, buna qeybinə məmul olasın, belə insan olub. Və sonra isə İslama gələndə isə başlayıb neynəməyə, o imana gəldikcə və biləndə ki, həyə imandandır və İslamın əmrləri və qadağanları bunu neynəyib, həyanı qazandırıb. Bu da qazanılma həyə sayılır. Ancaq alimlər ixtilaf elədilər ki, hansı əfsəldir, xilqəti, yoxsa ki, qazanılma və bir çoxları qeyd edir ki, deyir qazanılma. Çünki qazanılma o deməkdir ki, o insan artıq o pis əməlləri gördükdən sonra, onların pisliyini dərk edəndən sonra, eyni zamanda Quranın əmr və qadağanları buna təsir edəndən sonra o əməllərə tullayıb və nəyə keçib? Həyalığa. Aydındır. Və bəzə də qeyd edir ki, doğulma, yəni xilqəti, həya deyir bundan üstündür. Çünki onda olan asilər bunda əvvəzdən deyir olmayıb. Və hər bir halda yəni həyanın hər ikisi, yəni xeyirdir və necə hədisə gəldiyi kimi və insan buyurur ki, Əl-həya uləyəti illə bir xeyir. Həya xeyirdən başqa heç bir şey gətirməyəcək. Başqa rivayətdə gətirib ki, insan buyurur ki, Əl-həya kulluhu xeyir. Həyanın hamısı yəni xeyirdir. Yəni, həyalla heç bir şər yoxdur. Və eyni zamanda, insan bir səhiyyətində gəlib ki, həya olan insan, həyalı olan insan gecələr namaz qılan, gündüzlər oruç tutanın savabın deyir, qazanır. Əgər bir insan gecələr namaz qılıb, gündüzlər oruç tutursa və bir insan həyə sahibidirsə, onun elədikləri əməllərin savabı məhz bu həyə, yəni sahibi qazanır. Və bu baxımdan biz bunu əsaslanıb deyə bilərik ki, həyə mütləqən xeyirdir. Həyada heç bir, yəni şər yoxdur. Və sonra müəllif burada, deməli, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh hədisini gətirib buyurur ki, Ənnə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem marra alə raculun minəl ansar və huvə ya'idhu əxahu fil həyə. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem da'u fə innəl həyə minəl iman. Bir gün deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ənsarlardan birinin yanından keçirdi və o dedi öz qardaşını həyada moizə eləyirdi. Yəni həyadan danışırdı ona və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, tərk elə, həqiqətən də həya deyir, həqiqətən həyə deyir, imandandır. Və bu hədisin şərhçiləri qeyd edir ki, burada həmən insan öz qardaşını danışanda deyir, onu qorxudur, yəni qorxudur, rəğbətləndirir ki, həyalığa. Amma həqiqətdə isə İbn Həcər qeyd edir ki, yəni bu biraz səhv, yəni təfsirə oxşayır. Çünki bu hədisdə isə gələn, o necə başqa rivayət bunu əsaslandırır ki, bu kim ki danışırdı, nəsihət edirdi, o deyir, özü həyalı idi. Onun həyasına görə o nəsihət edirdi ki, çünki onun haqqını tapdalamışdılar. Qardaşın ona deyir ki, sən həyalısan, sən həyandan istifadə edirlər, haqqı tapdala, belə belə edirlər. Yəni, Peyğəmbər də, yəni, İbn Həcər gətirir ki, yəni, bu qardaşını bu cür moizə eləyirdi. Başqa rivayət bunu əsaslandırır. Yəni, o həyasızlığına görə, necə deyərlər, moizə eləməyib ona. Məhz həyalı olduğundan istifadə elədiyinə görə onu moizə eləyirdi ki, yəni sən həyalısan, iffətlisən, bəs sən sakitsən, beləsən, belə istifadə elə, belə istifadə elə, bu günümüzdə olan kimi. Və Peyğəmbər də qulaq asır, başa düşür ki, söhbət nədən gedir və deyir, tərk elə, tərk elə. Və o insan ilk vaxtdan belə deyə bilər ki, yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) deyə bilər ki, yəni tərk elə, onsa insanın həya elə bir şeydir ki, qanında varsa, varsa yoxsa, belə də deyə bilər. Çünki bəzi insanlar deyir ki, həya insanın digəri özündə olsun. Amma əslində qeyd etdiyimiz kimi, həya həmçində qazanılma ola bilər. Ancaq burada Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, tərk elə, tərk elə. Çünki hətta onun o cür həyalı olmağı belə onu ona xeyirdən başqa heç bir şey gətirmir. Çünki özü həya özü imanlandır. Çünki sələflər qeyd edir ki, insan həyalığı ucbatın onun haqqı tapdalanırsa, Allah Subhanahu onun haqqını tamamilə özünə deyir, qaytarır. Aydındır və görün burada necə gözəl, yəni İslam əxlaqa sürüklüyür ki, hətta həyanın ucbatından görsən bəzi qardaşlar coşur, qaynayır, nə olub, haqqımı tapdalayıb, belə-belə eləyib. Yəni unuduruq ki, onsa hər bir zərrəsinə qədər qiyamət günü hər bir sorğusal olunacaq. Hətta bu sahabə öz həyasına görə haqqını tələb eləmir deyə qardaşı onu nəhsət eləyir, moizə eləyir. Ancaq Peygamber deyir ki, yəni tərk elə. Hətta onun haqqı tapdalanırsa da belə, həyan hər şeyi xeyirdir. Həya özü imanlandır. Və bu həqiqətən də ən gözəl əxlaqı sifətlərdir ki, hər bir müsəlmanı lazım olan mühüm, yəni sifətlərindən olmalıdır. Və bugün bizim dəvətimizin çox halda zəifləməsinə və hətta ki, dəvətimizin məqbul sayılmamasına, yəni insanları yaxşı qəbul eləməsinin əsas səbəblərindən biri məhz bugün ibadət əhlinin əxlaqının aşağı olmasıdır. Yəni, hər nə olsun o, islam istəyir, kafir olsun, müşrik olsun, cahil olsun, hər bir halda o insandır. Sən də öz əxlaqınla daima nümunə olmalısan. Çünki İslam bütün əsrlərdə cihad yolu ilə yayılmayıb. Məsələn, bugünkü gündə belə götürsək, Avropanın bugün özündə 25-35% arası müsəlmançılığı təşkil edir. Yəni, bütün Avropanı götürsək. Yəni, nə ilə, cihadla yayılıb o? Yox. Və ya da ki, götürsək İndoneziya. İndoneziya dövləti əhalisinin sayına görə dünyada birinci İslam dövlətlərindən sayılır. Yəni, ora dəvət, İslam cihad yolu ilə yayılmayıb. Ora məhz tacirlərin əxlaqı ilə yayılıb. Onlar o adalara, ticarətə gedəndə hətta düzgünləri bir yana qalsın. Yəni, əllatmaz eləmək bunlarda yox idi. Dəqiqliyi, vaxt, hər şey yerli yerində idi. Və eyni zamanda onlar öz miniklərin də gözlərinin qırağlarından bağlayırlar. Soruşanda bunu niyə eləyirsiniz? Deyir, bəs insanların əkinlə, biçinlə, yəni cumub yeməsin, tələf eləməsin. Və bu cür əxlaq göstərindən sonra da məhz o İndoneziya camatı, yəni bugün, yəni müsəlmandır, ibadət əhlidirlər. Və bu əxlaq mühüm bir əməldir ki, biz hamı çalışmalı əxlaqın yəni üzərində işləyə özümüzə olan mənfi cəhətlərimizi düzəltməyə çalışmalıyıq. Yəni deməyək ki, ay mən əsəbiyəm, ay məndə belə ol, xeyr. Yəni İslamda elə bir qayda yoxdur ki, mən beləyəm, düzəlməyəcəm, mən belə yox. Çalışmalı düzəldə, əxlaq mühüm məsələdir və bu əxlaqı zəif olmağımıza görə də bir çoxları bizə bu dəvətimizi irad tuturlar. Və öz xüsusən də övladların atası ilə, anası ilə davranmalarına görə, bacı ilə qardaşlarının davranmalarına görə, yəni cahil zövcələrinin davranmalarına görə, yəni özünə görsən illərlə dəvət elə hidayət olub, artıq hidayət olub sonra zövcəni boşdurma. Niyə boşdur? Namaz qılmır. Abi sən nə dedin ona namaz qılmır? Bəlkə əgər səs yazı quru qoysun evinə görəsən ki, bəlkə mis dəvət eləmir. Ancaq ağzına gələni söyür, qışqırırlar. Elə dəvət olmur. Yəni, heç kim dəvət o cür qəbul eləməz. Ona görə hikmətlə, əxlaqla, gözəl əxlaq nümunə göstərmək lazımdır. Xüsusən də valideynə. Görürsən, valideynlər ibadət əhlindən çox vaxt narazılıq eləyir. Hətta imkan axtarlar ki, bir göstər görüm ki, bu sənin qamətin kimdir, o kimdir ki, sənin bu nəyə başlar ki, sən beləncə evdə qışqır bağırsasın. Belə şeylər çox olur. Görürsən, valideynlər çox vaxtı meclisə gəldilər ki, abi, siz buna nə keçirsiniz, bu evdə əxlaqsız eləyir, nə edir? Axı, İslam onu əmr eləmir. Hətta sənin valideyn cahil olsa da belə, o sənin valideyn hüququnun üstündən atmır. Peyğəmbər (s.ə.s.) zövcələri müşrik idilər, ancaq onlar Mədinəyə gələndə sahabə qadın öz yorğan döşəyində otuzurmur. Deyir, sən müşrik nədirsən, oturma Peyğəmbər (s.ə.s.) yorğan döşəyində. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) xəbər gəlir, Peyğəmbər dedi, axı sənin anandır o, sənin rəhmət ona eləməyən mani eləmir. Yəni, nə olur olsun, ana haqqı üstündən düşmür. Eyni zamanda valideyn haqqı, ata haqqı, ana haqqı, bacı haqqı, qardaş haqqı, qonşu haqqı. Yəni, bugün bizdə demək olar ki, yəni, həyanı demirəm, elə ondan da beş bədər bizim mənfi əxlaqsızlığımız var ki, görürsən ki, yəni başqa söyüşləri demirəm, qardaş görürsən ki, saqqal sağlayır, gözəl ibadəti var, amma bir qonşudan dalaşan kimi qıraqdan basınca necə ola bilər ki, qardaş bu cür söyüşlər söysün? Bu həqiqdən də bir abırsılıqdır. Yəni, bunun üstünə çalışmaq lazımdır. Hansı ki, səhhətisə gəldiyi kimi, dil qiyama üçün ən şəri insan olacaq ki, insanlar onun şərinə görə onu tərk eləyəcəklər. Yəni, bu cür əməllər yol vermək olmaz. Əxlaq mühüm sifətdir. Hər bir müsəlmanında olmalıdır. Birinci, əxlaqımızı düzəltməyə çalışmalıyıq. Bəzilərimiz İslam'a təzə gələn kimi həccə qaçmaq istəyir. Bilməm, bəlkə cahiliyyədə həcc yadında qalıyorsa nədir? Amma görürsən ki, həccə gedib-gəlib, qardaşın əxlaqı düzəlməyib. Nə fayda verirsən o həccə getməyin, o qədər pul məsrəf eləməyin ora? Ondan sonra üstündə öz əxlaqında çalış, əxlaqı düzəl, nümunəvi əxlaqlı ol, əxlaqına görə səni tanısınlar. Deməsinlər ki, filan kəs saqqal sağlayın, sən filan kəs əxlaqlı qoy desinlər sənə. Qonşularla davranma, valideynlə bu mühüm məsələlərdir ki, bugün həqiqətən də biz bu barədə çox kasıbıq. Yəni bizim bugün əxlaq baxımından bizim varlanmamız, var dövlət sahibi olmamız lazımdır ki, əxlaqımız bir üzə verir cəmata. İnsanlara öz dinimizi bizdə olan qorxu vəsifi ilə yox, bizdə olan əxlaqla onlar bizim əxlaqımıza görə bizi tanısınlar, əxlaqımıza görə bizi nümunə saysınlar, bizi örnək tutsunlar, bizi tərifləsinlər və s. Ancaq bugün biz əxlaqsız eləsək, onlarla sərt, kobud davransaq, nalayiq söhüşlər işlətsək, xüsusən də haqların tapdalasaq, çoxumuz qonşulu haqların bilmirik. Qonşularımızın haqqını tapdalasa, yolun haqqını tapdalasa, körpələrin, övladlarının haqqını tapdalasaq, nəticədə dəvətimiz zərər verən də amillər, yəni budur ki, Allah subhanahu taala bizi əxlaqlı müsəlmanlardan etsin, bizi həyalı müsəlmanlardan etsin, Allah subhanahu bizi eşitdiyi faydalanlardan etsin, Allah subhanahu bizi eşitdiyimizi məhz əməl edənlərdən etsin, yəni elmi təkcə öyrənmək üçün deyil, öyrənib əməl etməkdən ötürü eləsin və düzünü Allah bilir və salli Muhammedin və aləli Muhammed.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.